acabo de empezar. Me cago en este día y me cago en este par. De juláis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó la paz. No busquéis debajo de mi brazo el pan. No queda un pedazo, me lo he estampado ya. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría.
Hola, irmás e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM no 103.4 da frecuencia modulada coruñesa. Estás a escoitar este programa o mércores 16 de novembro ou nalgúna das redifusións. Outro día escoiteime o luns pola noite aí falando cando ia no coche, cousas curiosas cando fas un programa de radio ti mesmo. Así que xa sabes, vente a Cuac FM se queres ter esa experiencia de encender a radio e dicir, caramba, estou en dous sitios. Pois sí, eso sucede grazas ás redifusións. Temos a Mr. Bugalú nos mandos técnicos, a Tommy Desastre no micro, e mandamos moitos bicos a toda a xente que decide seleccionar este dial. Oxe, é un día, pois, con certa importancia na cidade da Coruña para xente que lle gusta a música, porque a Sala Mardi Gras cumple exactamente 23 anos dende a súa inauguración ali na Rúa da Torre, onde continúa, perdón, na Rúa Travesía da Torre, onde continúa a día de hoxe. Precisamente este ano houve unha remodelación da rúa, bueno, agora está como eso que se chama ao mesmo nivel todo, que non hai diferenza entre a beira rúa e a estrada. E tes aí unha amplitude maja. Escoitaremos algunha das cancións que soaron pola sala para celebrar ese aniversario. Parabéns a toda a xente que traballa ali, que a fai posible, e por suposto a que somos varios de Cuac FM, hai que dicir que temos a Oci de Castro, a Julia Huertas, a Tommy Desastre traballando para esa sala, e dicir tamén que con bastante frecuencia nos visita outra xente que pasou por esta emisora, tanto no escenario como nos mandos técnicos de control de son, etcétera, etcétera. Din que esta semana chegamos aos 8.000 millóns de persoas no planeta. É moito dicir, porque claro, isto dos cálculos haberá moitos países sen un censo fiable, pero bueno, pois ímonos fiar nos desa cifra. Caramba, asusta. 8.000 millóns de persoas. Non moi ben repartidas, todo hai que dicilo. E xa non falamos de reparto de recursos económicos. Máis cousas que sucederon na nosa cidade os pasados días, pois por exemplo, que a Marea Atlántica presentaba a súa candidatura, por suposto que hai nomes moi coñecidos por nós tamén, ao final os tentáculos de Cuac chegan a moitos lugares, Bea Ulalume, a nosa compañeira de moitísimos anos, agora mesmo pois precisamente por a todas esas súas ocupacións, pois non está facendo a Econova, que votamos moito de menos, ao mellor pois temos que buscar alguén que nos bote unha man con esa parte de alegría que facíamos, porque realmente hai que seguir falando de ecoloxía todos os días, pero ao que íamos. Presentouse a candidatura da Marea Atlántica na Fundación Luis Seoane. Xan Xove vai encabezando esa lista, e no número 2, se non me equivoco, Mariano, pois precisamente a nosa Beatriz, Bea Ulalume.
Sí, Rodri Gil no 3.
Pois mira, estamos aí no podium, que se chama.
Como todos de 3, non está mal.
Pois sí, como vivichedes a xornada?
Bueno, pois a verdade é unha xornada bastante chula. Moitísima xente, se desbordaron as previsións, máis do doble de persoas desesperadas. E bueno, isto é unha carreira de fondo, que dicía Xan Xove. Bueno, que aí está, xa comeza a carreira para... Uh-huh. Para as municipais, cousa que a ninguén se lle escapaba, que xa estaba lanzada, ¿no?
Sí, despois, se nos dá tempo, aínda falamos un pouquiño tamén de eso do municipalismo, que en Sada agora mesmo están a vivir un momento complicado, con moción de censura precisamente este venres, pasado mañá. As cousas na política sempre teñen unha cantidade de sorpresas que non son, pois moitas veces non son nada agradables. Falando da candidatura, unha das cousas que lle vai chamar a cidadanía máis a atención é a absoluta renovación da lista, porque, como xa se comentou nalgúnha ocasión nestes micros, pois a propia normativa interna da Marea Atlántica impide que as persoas que están agora mesmo, se non me equivoco, todas as persoas que están agora mesmo ocupando un posto na Praza de María Pita non poden repetir polo que dicía, ¿no? As normas das que se dotou a Marea Atlántica.
Só podería repetir Iago Martínez.
Ajá.
Que estivo un mandato como concelleiro, pero non repite. Bueno, tamén hai que ter en conta que Iago Martínez foi o xefe de gabinete de alcaldía durante os 4 anos de Xulio Ferreiro, que xa lle chega ben tamén. Uh-huh. Entón, bueno, pois no cumprimento do código ético, pois o certo é que non podían seguir, é que pois nos lembramos daquelas cousas que se dicían en 2015, en 2016, non? O sea, a nova política, a xente non está para quedarse, pois está, non é un tema de profesional, ¿no? Todo o aquelo. Bueno, pois hai códigos éticos que se cumplen, outros pois que acaban nun caixón.
Uh-huh. Nas fotografías, ademais de moita xente, pois evidentemente estaba Xulio Ferreiro por ali apoiando o acto. Non sei se tivo ocasión de falar, se botaba algo de menos ou non falou nada.
Si, sí, falaron Xulio Ferreiro, María García e Xan Xove. Pero penso que non bota nada de menos.
supoño que a presión diaria de estar ao fronte dunha cidade, aínda que teñas un equipo, por suposto, é algo que só se vive, se sabe pasando esa tesitura.
Bueno, nun mandato ademais que foi tan convulso a nivel de, sobre todo a nivel de comunicación, ¿no? O sea, non se lle escapa a ninguén como foi, non aconteceu somente na Coruña tampouco. Uh-huh. Pero bueno, iso xa foi.
Bueno, pois temos aquí o compromiso de traer a xente desa candidatura para coñecela, porque eu creo que a xente da cidade pois ten que ter a oportunidade de escoitar o que pensan nunha entrevista con calma. Teremos oportunidade de facelo, pero antes, a xente de Cuac FM estamos nunha misión case divina, que organizar un congreso internacional, do que imos falar dentro duns minutos con Isa Lema, que está de algún xeito pois coordinando as ponencias, as comunicacións, todo o que vai suceder ali, co apoio dun montón de xente que está tamén empuxando para que iso sexa unha realidade. Pero diso falaremos dentro duns minutos, e antes, como dicía, pois traemos unha das cancións que soaron na sala Mardi Gras, unha grabación en directo dunha persoa que estaba co seu móvil no público. Hoxe mesmo houbo comida do equipo da Mardi, e lembrábamos de forma inevitable a Santiago Serón, que estivo dous días consecutivos enchendo a sala co seu talento e co seu guitarrista Joan Miñal, xa fallecido tristemente fai uns poucos meses. En esta canción, tal como hai de escoitar, son dous minutiños nada máis, chamase No máis lágrimas, pois Santiago abandonaba o micrófono e decidía cantar a pelo para unha sala ateigada de xente, e así se escoitaba. Tamén é certo que o móvil do que o subiu a YouTube estaba nas primeiras filas. Seguramente os que estaban atrás non escoitaban tamén.
Non, pero... porque se están a pataqueira non escoitas,
A verdade é que ten un... Cando hai silencio, que tamén pasou este domingo, que tivemos a sorte de escoitar a un tipo de California encantador, aparte de moitísimo talento, o que ter Bart Davenport, pois subiuse Xoel López, que estaba en Coruña case de casualidade, cantaron tres versións fantásticas entre os dous. Algo que polo que vin en internet, pois sucede con certa frecuencia cando coinciden estes dous na mesma cidade e con tempo libre. Pois, bueno, tempo libre Xoel, porque no caso de Bart Davenport viña cobrando o seu caché como corresponde, non? Pero bueno, escoitamos esta grabación de Santiago Userón en Mardi Gras. Era o concerto 1500 da sala, e agora está a piques de chegar a 2500. Eso sucederá pois aproximadamente entre marzo e abril do vindeiro ano. Dos minutiños con Santiago Userón, e a volta máis cousas en alegría en Coaque FM.
As lágrimas, fortaleza destruída, no más tierra prometida, ni cadenas de pasión, corazón, no más.
Grande.
No más lágrimas. No más lágrimas. No. Nadie puede ser el dueño de los mares, del ensueño y la flor del pensamiento, la deshoja el viento. Déjame con mi ceguera, no más leño en la hoguera. Quedan brasas de rencor, I am all. No más lágrimas, no más lágrimas, no más lágrimas, no más lágrimas.
Santiago Serón, sin micrófono, un home que se tedes a ocasión de verlo en directo, pois paga moitísimo, moitísimo a pena. Se non me equivoco, temos xa, hai que agardar un minutinho, pois sí, imos comentar unha das novas que tiña eu aquí preparadas para o programa de hoxe antes de meternos no congreso da semana que ven, que chama atención. Só 7 aprobados entre 542 presentados en A Coruña a técnico de administrador xeral grupo A1. Polo menos 15 das 22 prazas quedarán cubertas con comisións de servizos decididas polo goberno municipal. Os opositores están indignados polo corresponsable dos exames, en principio semella que é o concelleiro José Manuel Laje Tuñas. Esta é unha información que publica 15.000 fai uns días. Sorpresa e indignación entre as máis de 500 persoas que se presentaron ás últimas oposicións a técnico de administrador xeral de A Coruña, especialmente entre as 535 que non aprobaron o examen. O goberno local convocou a cobertura de 22 prazas do subgrupo A1, o máximo do Estado, dentro do Concello da Coruña, e soamente 7 desas 542 persoas lograron aprobar o primeiro exame. Hai que dicir que hai 22 prazas e 7 pasaron á seguinte proba. Non quere dicir isto que aproben finalmente. Facía anos que o goberno de A Coruña non convocaba prazas de tan alto nivel. Os 7 aprobados se anunciaron onte, isto é unha nova do día 9 de novembro, nun documento, aparece aquí o código dese documento. E estes afortunados terán que enfrentarse a un segundo exame o vindeiro venres, dentro de 2 días, 18. Que sucede cando non aproba máis xente das prazas que hai convocadas nunha primeira convocatoria? Pois que directamente se cubren o resto temporalmente con comisións de servizo. Que pasa? Que temporalmente é un termo indefinido e que en moitas ocasións na administración pois pode extenderse no tempo moitísimo. A verdade é que chama a atención, polo menos a min chamoume moito a atención, que cando estás preparando un subgrupo A1, que é unha categoría importante, se presenten 542 persoas e que só sexan capaces de aprobar o examen 7. Habería que ver o examen que lles puxeron, si era para entrar na NASA ou era para entrar no Concello da Coruña, porque ese nivel de suspenso non o teñen nin as carreiras máis complicadas, creo eu, vamos. Pero bueno, esta nova seguramente pois agora que vai ser o segundo exame, pois seguirá coleando por aí, ou non, ou desaparecerá e ninguén saberá nada máis do tema. Pero imos xa co que anunciábamos, que falar dun congreso que está a organizar esta casa, o Colectivo Universitarios Activos, co financiamento do Concello da Coruña, e Isa Lema, que é a que ten toda a información, está sorrinte, eso é que aínda ten forzas e gañas de contar todo o que vai suceder entre o 24 e o 29 de novembro no Paraninfo da Universidade da Coruña. Hola, Isa, que tal? Pois mira, aínda non temos o micrófono de Isa activado, a ver si é cousa da a tecnoloxía nos acompaña. Proba agora a ver si se descoita. Nada, por agora non entra. Estamos aquí, Mariano, fedellando coa tecnoloxía. Non te escoitamos, Isa, aínda non. Non sei se é cousa dela, se é cousa de pinchar algún botonciño por aí. Vamos a investigar. Si chin 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 chin. Moita emoción. A ver agora. Hola, Isa. Nada. Estamos convencidos de que íamos conseguir, pero non sabemos cando. Así que este momento de crise. Bueno, pois, mentras tanto, dicir que o Congreso, que do que imos tratar nos vindeiros minutos en canto sexamos quen de conseguir que entre ese audio, pois falará de alfabetización mediática, de medios de comunicación, do que nos chega á cidadanía, e ademais hai que lembrar tamén que entre os seus contidos está a posibilidade de ver por primeira vez ou segunda, para a xente que estivo no Teatro Colón, o documental Nada que ver, de que resume de algún xeito os 25 primeiros anos de vida cunha visión moi particular que decidiu o director, que Iago Prada. Parece que estás entrando agora, a ver, pode ser? Non, non. Bueno, pois nada, aí momento aí. A mí me parecía, pero a mellor non está entrando por liña interna. Isa, imos facer unha cousa. Imos poñer unha segunda canción do programa e mentres tanto intentamos recuperar a Isa a través do sistema tradicional que é o teléfono. Escoitamos unha banda canadiana que estivo este ano en Mardi Gras, que estivo entre as máis destacadas. Eu creo que paga a pena que escoites esta canción. Sacaron a fai pouquiño despois de estar na sala. Chámanse The Damn Truth, son de Canadá. Este tema titúlase Looking... Aí va, me acabo de quedar así. Espera un segundo que vou buscar o título para non meter a pata.
Look Innocent, querido.
Look Innocent, efectivamente. O tiña aquí na escaleta, pero está na outra
pantalla. Igual agora é eso aí.
Na outra pantalla. A ver, Isa, de casualidade?
Hola, hola.
Ah, pois sí, pois mira ti. Bueno, atopou Mariano a clave técnica. Entón, aparcamos aos canadianos que xa chegarán cando lles toque. Agora sí, Isa. Bueno, grazas por atendernos. E agardamos que os vindeiros minutos sirvan para aclarar a xente que ten dúbidas sobre se apuntarse ou non, ou se achegarse a alguna das conversas, das conferencias que imos ter a vindeira semana no Paraninfo. Contanos como surdiu todo isto, cara onde imos a vindeira semana?
Pois imos directos a un dos auditorios máis fermosos que pode ter esta cidade, porque é o Paraninfo da Universidade da Coruña, do Reitorado, que está ali na Maestranza, xusto fronte ao mar, fronte á Ría da Coruña. Así que, se alguén ten algunha dúbida sobre por que vale a pena asistir a este congreso, pois unha das razóns pode ser poder disfrutar dunha das vistas máis fermosas que ten a cidade, non? Pero, ademais dun interese tan hedonístico, pois a verdade é que este congreso internacional de alfabetización mediática en medios de comunicación, o que intentamos atraer a diferentes voces de diferentes institucións, de diferentes entidades, con diferentes experiencias no eido da educomunicación ou da alfabetización mediática ou do empoderamento da cidadanía a través do terceiro sector, pois reunilos todos xuntos nun mesmo espazo, neste caso no Paraninfo, argallando, presentando, compartindo experiencias sobre a súa trayectoria, sobre os seus coñecementos, con un objetivo, e é que como facer mellores metodoloxías, mellores proxectos, mellores propostas de alfabetización mediática para toda a cidadanía, para mozos, para adultos, para a nosa sociedade senior, e empregando para elo pois os medios de comunicación alternativos, libres, comunitarios ou do terceiro sector. Entón, isto é unha ferramenta de aprendizaxe e tamén pois de compartir espazos, experiencias con xentes pois que veñen de Latinoamérica, que veñen de diferentes territorios de España e, por suposto, pois tamén experiencias galegas, claro.
Dicir que todo o que vai suceder é gratuito, non hai que pagar un peso para disfrutar disto. Si entrades en cuacfm.org, no apartado de novas, xa a primeira e máis destacada vai ser toda a información sobre o congreso, e tedes tamén un formulario que permite facer a inscripción para ter pois a información detallada do que vai suceder, pero podemos adiantar que en principio, se alguén ten interese nalgunha conferencia concreta, nalgunha charla ou incluso pois achegarse a ver o documental, poden vir ata o Paraninfo sin inscripción previa, ¿verdade?
Claro, exactamente. Tío, comentabas, é un congreso gratuito. Isto pois non é habitual. O habitual dos congresos no oído científico e tamén no oído cultural e que teñan un custe, ¿no? E pois pues, ser un custe que vai dende, pois pues, imaginade, os 100 euros a os 400, 500. Bueno, pois pues este congreso está financiado, como comentabas, por unha subvención do Concello da Coruña e iso nos permite pois que poda ser gratuito, especialmente pois que todos os participantes, os poñentes, os relatores que veñen de fora, pois podémolos traer, financiar este custo de desplazamento da ponencia e demais grazas ao Concello da Coruña, esta subvención. Non? Uh-huh. Pero decidimos escoller un espazo grande, o Paraninfo. Entón, nos establecemos un prazo de inscripción e un máximo de inscripcións que 100 persoas que consideramos que unha centea de persoas que estemos durante 3 días debatindo, compartindo, expoñendo, escoitando e discutindo é unha cifra bastante aceitada, non? E entón, pois, encombiamos a xente que lle interese a temática do Congreso a se inscribir. Agora mesmo levamos máis de 80 persoas inscritas, así que se alguén lle interesa, pois eu digo que se inscriba xa, porque cando chegamos a 100, pois pechamos a inscripción. Uh-huh. Agora, o Paraninfo ten case 400 asientos. Iso o que favorece que si estamos interesados, por exemplo, en asistir só da sesión dos xoves, que é a conferencia inaugural de José Emilio Pérez e despois a proxección de Nada que ver o documental de Coaque FM, pois pode chegarse igualmente. Claro que si non estás inscrita, non pasa nada. Ti chegas e bueno, pois te sentas porque esperemos que haxa asentos para todos. O mellor, pois como non estás inscrita, pois ao mellor non podes recoller o teu material de congresista, pero iso non pasa nada, porque o acceso aos contidos presencialmente sempre se vai intentar favorecer e non se van a intentar poñer ningún tipo de limitacións. E ademais, temos algo a maiores, non? E é que todo se vai gravar. Temos un equipo de videomakers que van facer unha grabación de todas as conferencias, das palestras, dos paneis, e pois nun futuro, non en tempo real, pero nun futuro, ademais se van a poder a disposición de toda a ciudadanía a través da nosa página web. Así que, uh-huh, que veñan, que se acheguen, que participen, e se ademais pues, se queren quedar durante todo o congreso o xoves e venres pola tarde e o sábado todo o día, dende logo os animamos a que se registren de maneira gratuita, pero isto sí temos que levar un certo control de asistencia das persoas que participan.
Uh-huh. Non sei se a xente que está estudando na Universidade da Coruña teñen algún tipo de incentivo extra para asistir ao congreso ou non.
Pois a verdade é que dende Coac imos levar un control de asistencia, por iso pedimos que a xente se registre e logo pois van ter que asinar o entrar e o sair das diferentes sesións. E aquelas persoas que o fagan e podamos certificar a súa participación durante todo o congreso, pois teñen dereito a un certificado de participación. O alumnado da UDC pode solicitar, ademais, o recoñecemento de crédito e medio por ter asistido a este congreso e ter, bueno, pois cumprimentado os requisitos de asistencia que imos poñer.
Así que non pagas nada. Non pagas nada. Vas a unha actividade que vai ser guai, ademais divertida e interesante, e de rebote danche un crédito en medio.
Exacto, sempre cando pois vaya.
Se vaya,
sí, claro, sí, tres sí, días, sí. Vamos.
Bueno, para a xente que non está escoitando, o que imos ter é controladores de escapada, que vos coñecemos. Non vale chegar a asinar, entrar por unha porta, como o Paraninfo ten dúas portas, entras por unha e sales correndo pola outra. Non, eso non vale.
Eso non, porque ademais van ter que asinar o principio e o final. Así que, mentres tanto, pois, non, pero a verdade é que a actividade pois é moi interesante, non é algo habitual, non? Que ademais ademais o alumnado pois poda participar nun congreso, polo que comentábamos antes, ¿no? Non se fan tantos congresos desta temática na nosa universidade e os que se fan pois ás veces teñen un prezo que pode ser prohibitivo cando eres un estudante, non? Pois entón a oportunidade de coñecer a ponentes da categoría e do nivel que traemos nos dun carácter máis internacional como os que traemos, poder estar nun espazo compartindo un espazo con participantes do terceiro sector da comunicación, co terceiro sector social, con outros compañeros e compañeras da UDC, por suposto que sí, con profesorado, con investigadores e con amigos e amigas, pois é unha oportunidade única. A mí me parece que o van disfrutar e o imos disfrutar moitísimo. Eu estou super ilusionada con este primeiro congreso de CUAC, que esperemos que non sexa o último.
Bueno, non é algo habitual na nosa universidade que haxa congresos desta materia, pero nin na nosa nin nas outras tampouco, non? Isa.
No, non é moi habitual. Fíxose un congreso na Universidade de La Laguna o ano pasado que era sobre comunicación alternativa e comunicación participativa, pero sobre alfabetización mediática e medios de comunicación, aínda que é un tópico de interese para o sistema da comunicación actual, tendo en conta pois ademais o texto da nova lei de comunicación audiovisual que se aprobou este verán, pero a verdade é que aínda non se traballa sobre isto dunha maneira ademais tan transversal e tan horizontal e tan interdisciplinar como intentamos plantexarnos, non? Porque hai congresos do eido da educación que sí que abordan estas temáticas, hai congresos do eido da comunicación, das ciencias da comunicación que teñen abordado estas temáticas, pero que xunten terceiro sector da comunicación, que xunten investigadores, expertos en comunicación, en educomunicación, de diferentes, ademais, dominios de interese, e que nos xuntemos todos. E, ademais, xuntemos a xente da práctica. É dicir, que xa non estamos só os académicos, sino que, ademais, pois, sentamos na mesma mesa e a un mismo nivel, pois a diferentes representantes de entidades ou proxectos radiofónicos ou proxectos educomunicativos pois para compartir tamén as súas experiencias, non? E isto pois tamén é novedoso porque moitas veces os congresos se quedan nun contexto académico e a práctica pois fora das aulas está alonxada, ¿no? Non está habitualmente representada nestes espazos, ¿no?
Creo que é un bom momento para repasar non persoa a persoa, pero si de algún xeito o que vai suceder ao longo do congreso. Falabas, por exemplo, da inauguración, que o xoves ás 6 da tarde, cunha conferencia titulada A trayectoria das radios libres e comunitarias como escolas de radio por e para a ciudadanía de o doctor José Emilio Pérez Martínez. Que nos podes dicir del?
Bueno, pois pues José Emilio Pérez Martínez é doutor en Ciencias da Comunicación e doutor en Historia. E entón, o ter dous doutorados...
Dous por un. Tiña tempo, sei que.
Ese rapaz, bueno, hai moita dedicación nisto, non? Moito oficio tamén da investigación neste caso. Pois é unha persoa que ten un conocemento amplio sobre os medios de comunicación e tamén do terceiro sector, porque unha das súas teses é sobre as radios libres e comunitarias que xurdiron durante a transición española, pero cunha perspectiva histórica, non? E entón, bueno, pois comezar este congreso de alfabetización mediática en medios de comunicación pois con un historiador e con un experto en comunicación en radios libres, pois nos parecía ideal, non? Porque Josemi nos vai a dar unha perspectiva de como xurdiu este movemento de medios comunitarios no Estado, cales son as motivacións, como foi esta trayectoria ata o momento e despois pois tamén como é o proceso de construción dun medio de a cidadanía para a cidadanía, non? A diferencia pois dos medios públicos que son propiedade de administracións públicas ou dos medios privados que son propiedades das das empresas, non? E este proceso de construcción dun medio de comunicación, dende logo, implica tamén un aprendizaxe brutal para os propios activistas, os propios radioactivistas, non? Uh-huh. E que mellor pois que Josemi non lo poda contar. E xusto despois, pois xa, si el nos introduce o panorama do movemento de radios comunitarias a nivel estatal, pois despois podemos disfrutar dun exemplo da historia dunha desas radios que é a nosa, non? Que esta casa que nos acolle, que é Quack FM. E hai moitas aprendizaxes, moitas trayectorias que a través das voces corais deste documental pois poderemos coñecer. Non vai ser un auténtico prazer volver a velo e volver a escoitalo.
Non toca chorar outra vez.
O sea... Sí, bueno, eu como, sí, como non podo estar ese día con vos, pero sí que hai que comentar que nada que ver está na rampa de lanzamento dos premios Mestre Mateo de cara ao vindeiro ano. Está inscrito e nos confirmaron que está todo ok, que evidentemente a competencia seguramente será durísima porque documentais de calidade fanse un HA deles, pero polo menos pois tentar estar aí. Bueno, que seguramente dentro de nos dixeron que se podía anunciar que estábamos que nos presentáramos, pero que aínda están revisando polo visto un proceso longo de revisión de todo o material audiovisual que lle chega inscrito para ver si cumplen os requisitos e despois se anuncia a listaxe de todos os que son finalmente
dos
candidatos, pero evidentemente antes da criba final, non os finalistas, sino todos os que son candidatos a cada unha das categorías que son unha pila delas. Entón, bueno, pois a nós xa nos confirmaron que estamos dentro, así que, bueno, pois con esa ilusión de que os Mestre Mateo teñen xa unha trayectoria, un recoñecemento, polo menos, pois o que non bate non falla, non?
Sodes conscientes de que aínda que gañásemos o Mestre Mateo, non lle empatamos aos rapaces, aos compañeiros de Onda Color que gañaron un Ondas, carai, este ano.
Bueno, eso habría que facer.
Non, pero nin nada. O sea,
vai ser que non.
No, era unha broma.
Habrá que chamarlos un día para que nos conten como iso de gañar
o
Ondas.
Pois o mércores que ven que temos o programa antes de que comece o congreso, creo que é un bon momento para falar con dous ou tres participantes.
Sí, que non pasamos do primeiro día, xa dixemos tres veces o que vai pasar o primeiro día, pero non dixemos nada que vai pasar.
Pero xa imos agora. Claro, estábamos a falando de nada que ver. Agora pasamos ao Venres 25, que tamén retomamos, deixamos o Venres pola mañán para repousar a información que nos contou José Emilio.
Así que non me vale, o é que teño que traballar ou é que teño clase.
Bueno, vale. Pues, a ver a que xente que traballe pola tarde, Mariano, non sei se mal pensado. Pero bueno, total, que ás 5 da tarde temos outra conferencia.
Unha cousa, vamos a ver, nós temos, ademais das conferencias e dos paneis, o que temos tamén é unha sesión de comunicacións, non? Unha serie de sesións de comunicacións. Estas comunicacións chegaronos tanto de persoas que van a estar físicamente durante o congreso e tamén nos chegaron online. Entonces o que fixemos é o venres pola mañá de 11 a 2, deixamos aí un tempo para poder visionar todos os vídeos das comunicacións online que nos fixeron chegar pues diferentes activistas y diferentes investigadores. Ajá. Así que o venres pola mañá
tamén hai que chapar
a súa casa, pero tamén temos esa oportunidade de continuar aprendendo cousas do congreso. Pero efectivamente o venres pola tarde ás 5, pois temos unha convidamos a dúas compañeiras, a dúas profesoras da Universidade da Coruña, María Barba e a Patricia Digón, a que nos conten unha experiencia moi fermosa coa que elas levan traballando durante varios anos, que é a experiencia de Radio Libremente, que é un proxecto de educomunicación que se desenvolve no cárcere de Monterroso, é dicir, é un proxecto de educomunicación que se desenvolve con persoas internas no cárcere de Monterroso, porque non só pois queríamos amosar experiencias de radios libres, senón tamén experiencias de como a través da radio pois se pode empoderar e se pode traballar con persoas que está nunha situación pois máis débil que nós, non?
Temos unha serie de convidadas tamén a continuación nese panel de empoderamento mediático dende o terceiro sector, e finalmente aínda nos queda o venres unha conferencia moi interesante de Sally Galiana ás 7 da tarde.
Exacto, sí. Falábamos de, bueno, o venres está dedicado ao terceiro sector, non? O terceiro sector tanto da comunicación, pero sobre todo o terceiro sector social, por iso pues temos un panel de empoderamento mediático do terceiro sector onde van participar pois se van presentar diferentes proxectos de comunicativos pois promovidos pola Fundación Padre Rubinos, promovidos pola ONG Ecos do Sur, promovidos pola Asociación La Ciencia es Femenino e tamén pois contamos con un investigador e un profesor da Universidade de Chile que é Raúl Rodríguez, que é experto no emprego da metodoloxía da técnica de radioteatro e documentais sonoros para facer unha radio creativa para o empoderamento das comunidades, non? E nos vai amosar pois as experiencias coas comunidades indíxenas de Chile, neste caso, non? Pois para tamén ter unha perspectiva non só local da cidade e proxectos da cidade, pois sino tamén pois internacional, non? E pechamos a sesión do vernes cunha conferencia que temos titulada Os medios comunitarios como instrumentos de dinamización comunitaria e nos vai impartir Sally Galiana, que é a directora de NIAR FM, unha das radios comunitarias de Dublín, que foi tamén presidenta de Amarque Europa noutra época, pois nos vai ensinar ou amosar como dende NIAR FM pois se desenvolven diferentes proxectos de alfabetización mediática para dinamizar a comunidade e tamén para integrar a diferentes sectores, como por exemplo as persoas en paro, para formalas en competencias mediáticas e que poida iso favorecer a súa reincorporación ao mercado laboral, non? E como esa relación entre o INEM, neste caso, non, o servizo, o que sería o INEM irlandés, e os medios comunitarios e como esa relación de colaboración para o empoderamento da cidadanía, non?
Que interesante.
Este un pouco, sí, a verdade é que sí que
é unha simbiose que funciona moi ben nese caso.
Moi ben. E eu creo que tamén é un exemplo, claro, eu creo que é un exemplo no que nos temos que mirar a radios españolas, non? Pois como podemos contribuir a inserción laboral dunha serie de grupos sociais ou de colectivos que teñen máis dificultades de inserción e que a través da formación en habilidades comunicativas, pois empregando para eso unha ferramenta que xa existe e que ten moita experiencia, como son as propias radios, pois como podemos colaborar e contribuir e que haxa un beneficio social, non? E de transformación e de mellora da comunidade. Eu creo que nos podemos inspirar moito en moitas das ponencias que imos escoitar neste congreso da semana que ven.
A min, cando asisto a este tipo de actos a nivel profesional, realmente a miña cabeza está cunha actividade frenética, sempre de algún xeito o traes ao teu terreo e dis, como podo aplicar isto que me están contando, como podo dar unha volta para aplicarlo a miña realidade. Realmente sempre van saindo cousas, algunhas son realistas, outras pues, o cerebro vais un pouco demasiado aló, pero realmente sí que é algo que é como unha, vamos a chamarlle unha ducha de ideas que vas recibindo dun montón de persoas, porque se nos imos ao sábado xa, ao sábado 26, o día de clausura, pois hai moitísimas voces interesantísimas con proxectos educativos, con proxectos que tanto dende aquí como noutros lugares galegos, como en Radio Burela ou Ponte nas Ondas, que leva un montón de anos traballando tamén na radio escolar. Así podo seguir repasando todo o do sábado. Eu creo que o mellor é pedirlle a xente que nos está a escoitar, que lle picou a curiosidade, pois que visite cuacfm.org que busquen ese apartado de novas, que ahí está detallado todo. Una vez máis lembramos que hai un apartado para cubrir o formulario de inscripción, que quedan poucas prazas e que vos animamos de verdade a chegarvos, aínda que finalmente pois quededes fora dese grupo de 100 persoas privilexiadas, imos chamar así, porque realmente hai espazo para todo o mundo, e o gallá se desborde a nosa previsión de asistencia, e os medios de comunicación coruñeses teñen un detalle de publicar algo respecto deste esforzo que fai Wack FM, que non sei se tedes optimismo ao respecto ou non.
Bueno, e ademais hai que comentar que hai unha páxina web propia, non, que é wackfm.org/congreso2022, e aí pois poden ver todo o programa, o rexistro, a motivación, os ponentes, os horarios, aí está todo ben feitiño, poden inscribirse, poden atopar o mapa onde imos estar. Vamos, é unha web moi chula que fixo o noso compañeiro Aiber, e que a verdade é que dá gusto vela.
Podes repetir esa web para a xente?
wackfm.org/congreso-2022, o sea, 2022.
Uh-huh. O congreso, o famoso guión, o do medio.
Sí, exacto, do medio.
Uh-huh. É importante porque...
Non guión baixo, ni guión nada, guión do medio, listo.
Veña. Pois nada, pois Isa, moitísimas grazas.
Fácil de atoparnos.
Sí. Moitísimas grazas por este tempo. Falamos a vindeira semana seguro con algunha das persoas que nos vai visitar para seguir,
claro, sí,
seguir comentando o emocionante que imos vivir a xente que nos gusta isto do mundo da radio, e sobre todo da radio feita por paixón. Bicos, Isa, ata pronto.
Biquiños.
Chao.
Chao.
Bueno, pues son as 7:46, estamos a 11 minutiños de que se nos escape unha alegría máis. Dicir que recuperamos esa canción da que falaba antes, The Damn Truth, os canadianos que pasaron este ano por Mardi Gras deixando un concertazo. Alaímos.
And I said dogs are definitely the best. So we argued for a while and decided we'd be better off if we didn't get anything at all. 'Cause commitment is hard and life is hard. So why should you bother with a cheap trick? Just we'll be right back.
Alegría en Cuac FM 103.4. Estamos nos últimos minutos do programa e temos que comentar un detalliño moi pequeno, pero moi importante, porque senón non ides ter acceso a esa web que acabamos de comentar do Congreso 22. Tedes que poñer cuacfm.org barra, a barra da mayúscula 7, vale, o guión caído, digamos.
A barra de toda a vida, barra.
Barra, bueno.
Está de pan e esta, barra.
Barra, bueno, 7 mayúscula, vale. Entón, despois poñemos Congreso, guión medio, 2022, e outra vez para rematar a barra. É clave poñer esta última barra, porque senón non
é como ides. Un bocata, senón pos pan, senón pos o pan polos dos lados non vai.
Correcto, pois neste caso o mesmo. Non fagas un sándwich, fai un bocata. Claro. Ben, pois dito isto, estamos nos agora mesmo na nosa pantalla, pois imos a dedicar os últimos minutos ao lío que teñen montado no Concello de Sada. Porque estas cousas, ao final, fan que a xente, por un lado, se cabree, por outro lado, decida que pasa xa de política, que non quere saber nada dos políticos, que non vai votar nunca máis, este tipo de cousas. En concreto, pois...
Sí, o que este tipo de cousas, ao final, a xente acaba premiando aos malos.
Pois moitas veces, claro.
Que indignanse e premian aos que fan o que non hai que facer.
Neste caso, pois o que sucede en Sada é que tanto os representantes do Partido Popular, do Partido Socialista de Galicia, como Alternativa dos Veciños, deciden que hai que dicir que Alternativa dos Veciños estaba dentro do goberno municipal, os outros dos grupos eran a oposición, pois deciden unirse para presentar unha moción de censura e, polo tanto, se gañan, que teñen un concelleiro máis que neste caso, a xente que agora mesmo está no goberno municipal, porque estas dúas persoas de Alternativa dos Veciños xa foron destituídas das súas funcións por parte do alcalde. Que sucedeu a continuación?
Pero, cando okay, eu penso que é importante dicir que os partidos implicados...
Que era o que iba a decir agora mesmo, claro. Efectivamente, estes tres partidos din, nós non sabemos nada desta xente. Bueno, esta xente di que avisou os partidos, pero que non os quixeron escoitar, vale? Para dicir, mira, que vamos a presentar aquí unha moción de censura porque non se está a traballar ben, non hai transparencia, non se están a cumplir os acordos plenarios, eso é o que din estas persoas que deciden tomar esta decisión da moción de censura. Os seus partidos din que nin de broma queren participar nesta, tendo en conta que dentro de 7 meses hai eleccións, que non é ao principio da legislatura, non, quedan 7 meses, que en política iso non é nada. Bueno, pois deciden continuar adiante. Por suposto, os partidos correspondentes, Partido Socialista de Galicia, Partido Popular e Alternativa dos Veciños, anuncian xa sancións, expedientes de expulsión, etc. Pero semella que non é suficiente para eles, que prefiren, en teoría, polo ben da cidadanía de Sada, pois presentar esta moción de censura. E o venres, pois non sabemos que vai suceder, pero curiosamente... Elas son artistas, ten actuación en Sada, o vernos pola tarde. Chegaremos ali con non sei si levar un chaleco antibalas.
A ver, eu só digo que hai unha palabra que define isto que ven sendo transfugismo, non? O que pasa é que, claro, non hai un beneficiario partidario deste acto de transfugismo.
Son, a nivel personal, todo ese grupo de persoas.
Claro, é xente que se declara insumisa das súas, dos seus partidos, das súas listas, de todo. Bueno,
porque tamén hai unha opción que dicir, non estou de acordo co que está sucedendo.
Está tristemente de moda.
Me aparto, pero non, eso non pasa.
A ver, a min hai unha parte que me reconforta disto, que é que todos os partidos están facendo o que se supón que teñen que facer. Uh-huh. Que pois estar en contra deste posicionamento de esas persoas a nivel particular, ¿no?
Pois sí.
Me gustaría que se fixese en todos os casos, sempre en todos os casos. Non acontece así, ¿no? Pero a ver, a política só hai un xeito de dignificala facendo honra aos acordos e as cousas que se asinan, se ti asinas cousas co teu partido, te presentas cun partido, pois estás sometido a unha disciplina dun partido.
Tes a outra opción que presentarse por tua conta.
Ese non podes marchar, eh.
Hai a opción de marchar en outro momento.
Que corra lista.
E que todos estos creen un partido de cara a seleccións.
Tamén.
Os que se acaban de escapar.
Pero isto non son formas.
Bueno, pois nos quedan 40 segundos de programa. Dicir que elas son artistas, vai ser un dos temas que van a tratar os compañeros de Turbulencias no seu programa, que agora vai quedar grabado, pero bueno, escoitarán en algunha ocasión.
Se está grabando aquí al lado, grabando.
Sí, 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 que houve por aí. Total, que elas son artistas, ten actuacións o Ben Resensada de La Montaña e Pico Amperio, Lúa Mosquetera, o sábado na Coruña, no Centro Ágora, unha gala con seis artistas: Antía Muíño, Ángeles Dorrio, Camaño en Ameixeiras, Yoli Sá, na presentación Yolanda Castaño, e na pintura María Meijide. Acudide, Centro Ágora, 8 da tarde. Chao.